Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Dubaju zaseda Generalna skupština Interpola. Jedna tema, zahtjev Prištine za prijem. U Hrvatskoj je obeležen dan sećanja na žrtve Vukovara. U koloni sećanja državni vrh, ali bez političkih predstavnika Srba. U Francuskoj je nastavljeni protesti zbog povećanja cena goriva. Macron i Merkelovo u Berlinu razgovaraju o reformi eurozone. Ove godine 7% manje stradalih u saobraćajnim nesrećama, saopšteno na Međunarodni dan sećanja na žrtve udesa. U finalu Mastersa u Londonu Novak Đoković večeras protiv Nemca Zvereva. Sutra u Srbiji posle kratkog razvedravanja ponovo kiša i sneg, temperatura od 2 do 7 stepeni. U Dubaju je počelo zasedanje Generalne skupštine Interpola. O zahtjevu takozvano Kosova za prijem u tu organizaciju glasaće se u utorak 20. novembra. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je također u Dubaju, pre puta je za RTS izjavio da postoje pravni, policijski i politički argumenti koji ukazuju da bi članstvo Prištine u toj organizaciji bilo presedan. Upitan da kaže kolike su šanse Srbije da osujeti prijem Kosova u Interpol, Stefanović odgovara da je to nezahvalno prognozirati. Naglašava da postoje svakodnevni pritisci na male zemlje da glasaju za Prištinu.
Hoćemo da do trenutka glasanja, dakle do samog čina glasanja, da se borimo za svoju zemlju i da ukazujemo zbog čega to nije dobro, ne samo za Srbiju, zašto to nije dobro za međunarodno pravo i zašto to nije dobro za Interpol na kraju krajeva kao profesionalnu policijsku organizaciju. Nadam se da ćemo u tome imati uspeha, a utorak je glasanje o ovoj najvažnijoj tačci na godišnjoj skupštini Interpola, koja je za nas najvažnija u ovom trenutku.
Upravo je stigla informacija da je potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio u Dubaju, posle početka zasedanja Generalne skupštine Interpola, da će Srbija nastaviti da se bori do samog glasanja utorak kako bi pokazala da prijem takozvanog Kosova u Interpol predstavlja politizaciju te policijske organizacije, što je, kako je naglasio, štetno ne samo za međunarodno pravo, već i za sve buduće policijske operacije. A postoje dobre šanse da Kosovo ne uđe u Interpol, to je rekao Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Kaže da ima više razloga za to. Jedan od njih je taj što Kosovo nije primljeno ni u Ujedinjene nacije.
Najčešće je prijem Ujedinjene nacije kasnije posledica ulaska u ove druge međunarodne organizacije kao što su Interpol i UNESCO. Ima jedan mali izuzetak, reči u Palestini, koja je primljena Ujedinjene nacije ne kao država članica, nego kao posmatrač, ali je na osnovu toga kasnije imala argumente da bude primljena u Interpolu i pored protivljenja Sjedinjenih država i Izraela. Znači, to je prvi argument. Drugi argument je sam način prijema u Interpol. Potrebna vam je dvotrećinska većina. Sad tu je ono prvo ali, dvotrećinska većina, ali od izraženih glasova.
Mm-hmm. Od znači, onih koji glasaju
onih
tog
koji
dana.
Glasaju tog dana. Znači, ako neke države koje su protiv kosovske nezavisnosti ne uđu u salu i ne glasaju, to je za nas veliki minus.
Zečević iz RTS ocenjuje da bi članstvo u Interpolu kosovski Albanci najverovatnije politički zloupotrebili u potpuno druge svrhe, odnosno za progon srpskih policajaca i vojnika koji su učestvovali u operacijama na Kosovu, odnosno za progon Srba. Novopostavljeni komandant američke vojne baze Bondsteel na Kosovu Roy McCarrick rekao je da će njegova jedinica biti spremna, kako rekao, da izvede operacije u slučaju izbijanja nasilja nad Srbima posle eventualnog proglašenja kosovske vojske na dan albanske zastave.
U vezi sa glasanjem o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga 28. novembra, to je politički proces, ali znate, ako se to desi, mi ćemo naravno biti u stanju da reagujemo. Trenutna pozicija KFOR-a je da postoji mandat KBS-a koji je na snazi. Ako se taj mandat izmeni, onda će Severoatlantski savjet i NATO saveznici morati ponovo da procene naše angažovanje ovdje na Kosovu. Tako da ja kao komandant multinacionalne borbene grupe Istok moram samo da se usredsredim na moju misiju, a to je misija KFOR-a koju ćemo izvršiti onako kako nam komanda KFOR-a bude dala smjernice. Bićemo u skladu sa bilo čime što nam komanda KFOR-a i vođstvo NATO-a kažu da radimo.
Na pitanje da li sedešta NATO-a dobio konkretne instrukcije vezane za 28. novembar, Makareg je odgovorio odrično. U Hrvatskoj je obeležen dan sećanja na žrtve Vukovara. U koloni sećanja bili su državni vrh, predstavnici udruženja branitelja i veliki broj građana. Reporter iz Vukovara je Svetlana Janićijević.
Kolona sećanja održana je i ovog 18. novembra u znak sećanja na vukovarsko stradanje i ulazak jedinica JNA u ovaj grad 1991. godine. Pre polaska ka memorijalnom groblju gde je odata pošta žrtvama, državni vrh, veliki broj građana i hrvatskih veterana okupili su se u dvorištu vukovarske bolnice. Tu su bili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik vlade Andrej Plenković. Premijer je na naše pitanje da prokomentariše poruku Milorada Pupovca da komemorativni skupovi moraju postati mesta pomirenja, a ne novih podjela i sukoba, rekao da je proces pomirenja i suživota težak, da zahteva puno ulaganja, znanja o prošlosti, ali i dobru volju za saradnju u budućnosti.
Ja sam rekao već i uoči ovoga dana sjećanja i rekao da je dobro da gospodin Pupovac dođe u Vukovar. On je odobrao sam svojom odlukom da dođe jučer. Poslao je time jednu poruku pijeteta, poštovanja prema žrtvi Vukovara, a naravno da svaka komemoracija treba prije svega podsjetiti na istinu, dakle to je ključ, treba podsjetiti na poštovanje prema žrtvama, ali isto tako treba otvoriti i stranice prema budućnosti.
Na Pupovčeve poruke osvrnuo se i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji nije bio tako pomirljiv. On je osudio to što se Pupovac juče poklonio i srpskim žrtvama u Vukovaru, pored toga što je on poštu odao i svim hrvatskim braniteljima i njihovim porodicama koje su ovde stradale. Rekao je da ovde nije ni mesto ni vreme da se priča o bilo kojim drugim žrtvama. Procenjuje se da je u koloni sećanja dugoj 5,5 km od Vukovarske bolnice do memorijalnog groblja bilo nekoliko desetina hiljada ljudi.
Hrvatska 18. novembar obeležava kao dan pada tog grada, pošto su pripadnici Jugoslovenske narodne armije, koji su bili legitimni pripadnici oružanih snaga tadašnje SFRJ, ušli u Vukovar da bi sprečili progone i stradanje Srba i pripadnika drugih manjinskih zajednica od hrvatskih paravojnih formacija, takozvanih Zengi. Grad je tokom sukoba bio skoro potpuno razrušen. Istovremeno sa obeležavanjem značajnih datuma i svoje nove istorije, Hrvatska nastavlja da selektivno primenjuje pravdu kada je srpska imovina na njenoj teritoriji u pitanju. Zato je tema naše emisije sedmice bila zašto Hrvatska uporno krši Bečki sporazum o sukcesiji. Neposredni povod je odluka Ministarstva državne imovine Hrvatske da u zakup na 30 godina ponudi 15 odmarališta srpskih preduzeća na Jadranu. Predstavnici Srba tvrde da je reč ne samo o diskriminaciji, već i da je imovina srpskih fizičkih i pravnih lica posebno ugrožena, budući da je Hrvatska vratila imovinu slovenačkim i makedonskim pravnim licima. Detaljnije Tanja Gajević.
Oštećeni iz Srbije i Bosne i Hercegovine tražili su od Evropske unije da ozbiljno upozori svoju članicu da poštuje Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda, kao i druge međunarodne konvencije. Zagreb je povredio i Međunarodni pakt Ujedinjenih nacija o građanskim i političkim pravima. Međutim, najveći problem je u odsustvu dijaloga između Srbije i Hrvatske, rekao je za sedmicu predsednik Srpskog narodnog vijeća i srpski poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac. Dodao je da nastavku rasprave o sukcesiji posebno ne pogoduju trenutni odnosi dve zemlje.
Hrvatska koristi priliku da tu imovinu stavi na raspolaganje onima koji bi mogli biti zainteresirani. Zapravo otvara mogućnost da prekrši pravila koja su definirana ugovorom o sukcesiji. Istina je da vlasnik će moći u svakom trenutku aktivirati svoje pravo raspolaganja svojom imovinom. Međutim, taj postupak dokazivanja vlasništva i naravno svi rizici koji nose pravna procedura i pravni postupak ulaska natrag u posjed su nešto što je problematično mjesto.
Predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsjeća da Hrvatska već 14 godina krši Bečki sporazum o sukcesiji, posebno aneks G koji se odnosi na srpsku imovinu u Hrvatskoj, i da razlog nije odsustvo dijaloga Beograda i Zagreba, kako tvrdi Milorad Pupovac.
Vi ste imali nekoliko primjera srpskih firmi koje su prošle sve sudske instance u Hrvatskoj i ponadali se da će pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu ostvariti svoje pravo, da će Evropski sud donijeti presudu da se ta imovina vrati srpskim firmama. Šta se desilo? Kad su srpske firme, kao što je primjer Mladost Turist, podnijele tužbu Strasbourgu, Evropski sud u Strasbourgu uopšte nije hteo da razmatra tu tužbu sa licemjernim obrazloženjem da ne može da ulazi u meritum, u suštinu tužbe, jer ne postoji bilateralni sporazum između Srbije i Hrvatske za sprovođenje aneksa G.
Miodrag Linta smatra da samo uz sistematsku podršku države Srbije može da bude rešeno pitanje srpske imovine u Hrvatskoj, s obzirom na činjenicu da je, kako kaže, hrvatsko pravosuđe etnički motivisano. Predlaže da Srbija formira Ministarstvo za Srbe u regionu. Udruženje Oteta imovina, koje predstavlja advokat Zoran Ristić, očekuje da će najkasnije za mesec dana biti održana javna sednica pred Komitetom za ljudska prava u Ženevi, na kojoj će se razmotriti predstavka udruženja vezana za diskriminaciju građana i pravnih subjekata iz Srbije i Bosne i Hercegovine u pogledu imovine koju poseduju u Hrvatskoj.
I dalje govorimo o regionu. Austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao je sutra u Beč na radni doručak premijere zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i predsjednicu vlade Anu Brnabić. Zbog unutrašnje političkih problema dolazak je otkazao makedonski premijer Zoran Zaev.
Najavljeno je da će se razgovarati o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, regionalnoj saradnji i bilateralnim konfliktima. Kancelar Kurz će izneti planove Austrije tokom ostatka predsjedavanja Evropskoj uniji, dok su premijeri regiona pozvani da daju svoje viđenje stanja. Sastanku će prisustvati evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn. On bi trebao da iznese stanje primjene dogovorenih mera oko stvaranja regionalne ekonomske oblasti Zapadnog Balkana. Komesarka za digitalnu privredu i digitalno društvo Marija Gabriel će govoriti o digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, pre svega o regionalnom sporazumu o roamingu.
Premijerka Ana Brnabić iz Beča odlazi u Banja Luku, tamo će prisustvovati konstitutivnoj sednici Skupštine Republike Srpske i inauguraciji novoizabrane predsjednice Srpske Željke Cvijanović. Na istoj sednici, koja će početi u 14 časova, svečanu zakletvu položit će i novoizabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Ovo su novosti dana. U Francuskoj se nastavljaju protesti protiv poskupljenja goriva i rastućih poreza. Autoputevi su blokirani na 40 prelaza, demonstranti u žutim prslucima, prema zvaničnim informacijama, okupili su se na 150 mesta. Istovremeno, francuska vlada je poručila da neće menjati svoju fiskalnu i ekološku politiku. Javlja Nataša Jokić.
Pokret žuti prsluci kao da je iznenadio vlast. Prvi put se jedan masovni protest dešava bez vođa i organizatora, bez sindikata i stranaka. Prosto na poziv upućen preko Facebooka, posle peticije koju je potpisalo više od milion ljudi. Učestvuju obični ljudi bez posebnog ideološkog opredeljenja koji ponavljaju da ne mogu da izdrže poskupljenja goriva i tako reći svakodnevno nove poreze. Radimo, a ne uspevamo da sastavimo kraj s krajem. Kažu oni, Macronova administracija vodi kontradiktornu politiku. S jedne strane zatvara vozne i autobuske linije javnog saobraćaja, kao i manje više sve drugo što pripada javnom servisu. A sa druge strane povećava takse na gorivo. Milioni Francuza tvrde da ne znaju kako da stignu do posla. Vlada tvrdi da vodi ekološku politiku smanjenja zagađenja kako bi Francuzi bili stimulisani da kupuju električna vozila. Njihova cena je međutim previsoka. Oni koji traže odustajanje od ove politike ukazuju da je stvorena čitava kasta privilegovanih koji ne plaćaju porez u Francuskoj. Korporacije koje zagađuju nisu zato oporezovane. Na milionske zarade od finansijskih transakcija ne plaća se porez. Bilans 18 meseci politike Macronove administracije glasi 10% najsiromašnijih izgubilo je 337 evra za godinu dana, a u isto vrijeme 10% najbogatijih dobilo je 1193 evra. Rezultat, uprkos izvesnom ekonomskom rastu, zbog krajnje neravnomerne raspodele bogatstva, kupovna moć stanovništva je u padu. Juče su stotine ljudi pod prozorima Jelisejske palate skandirali Macron ostavka, vrati pare, ali se za sada jedino oglasio ministar ekologije, koji je rekao da vlada ostaje na svom putu i neće praviti ustupke.
Dok Francuzi protestuju, njihov predsjednik je u posjeti Nemačkoj. Najpre je prisustvovao ceremoniji polaganja venaca u čast žrtvama rata i diktature u Berlinu. Sa kancelarkom Angelom Merkel, Emmanuel Macron će razgovarati o svom predlogu reforme eurozone, koju Berlin za sada ne želi da u potpunosti prihvati. Javlja naš dopisnik Nenad Radičević.
Biće reći o usaglašavanju predloga za reformu eurozone. U to se ulazi relativno stidljivo i Francuzi, odnosno pre svega Macron, je svestan još od prošle godine da ne može očekivati neku ambicioznu reformu kao što je očekivao i da Nemci, pre svega zbog nestabilnosti nemačke vlade i same nedovoljne želje da previše daju u, odnosno da mnogo drastičnije se poveća njihov udeo davanja za budžet Evropske unije i Eurozone. Očekuje se da će se na tom susretu između ostalog govoriti o jednoj stvari o kojoj su se Angela Merkel i Emmanuel Macron dogovorili u junu mesecu, a to je pitanje oporezivanja internet kompanija, velikih tehnoloških kompanija međunarodnih, pre svega američkih, kao što su Amazon, Google, Facebook. Čak je Evropska komisija postavila predlog da te kompanije budu oporezovane sa 3% PDV-a. Međutim, umeđu vremenu su u Nemačkoj malo promenili mišljenje i dobar deo vlade Angela Merkel ne želi to jer sumnjaju da će Donald Trump da im se osjeti tako što će uvesti poreze na nemačke automobile, što je motor nemačke ekonomije, izvoza automobila.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je da još nije prikupljen neophodan broj glasova da bi se o njenom poverenju izjašnjavala konzervativna stranka.
Da bi glasanje o poverenju bilo pokrenuto, neophodno je da 48 poslanika iz premijerkine konzervativne stranke preda pismo predsjedavajućem odbora zaduženom za stranačko vođstvo. Reuters posjeća da tačan broj nije poznat, ali da je do sada više od 20 poslanika konzervativaca javno izjavilo da je podnelo zahtjev da se glasa o poverenju Terezi May.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da ulaže posljednji napor u pokušaju da spreči krah svoje vlade.
Ocenio je da bi bilo pogrešno raspisivati prevremene izbore u osjetljivom trenutku za bezbednost Izraela. Vladajuća koalicija u Izraelu u krizu je zapala nakon ostavke ministra odbrane Avigdora Libermana, koji se nije slagao sa primirjem koje je prošle nedelje postignuto sa ekstremistima u pojasu Gaze.
Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležen je i u Beogradu. Još jednom je apelovano na ljude da ne sedaju za volan ukoliko su pili, ne dozvole da ih voze pijani vozači, da nose zaštitnu opremu, ne pretrčavaju ulicu van pešačkog prelaza ili ukoliko je crveno svetlo na semaforu. Sandra Cvijanović je bila na licu mesta.
Čoveče, moraš da shvatiš da svakom pogrešnom odlukom možeš životom da platiš, da tugom popraviješ svoj ili neći tuđi dom, razmisli dobro prije nego kreneš ulicom dom.
Pre skoro 10 godina pevač Igor Lazić Njigor u saobraćajnoj nesreći ostao je bez troje prijatelja. Sa tim se, kaže, još bori, ali to nije jedini gubitak koji mu je iz korena promenio život.
Čudna je stvar da na današnji dan, da je to dan kad je rođendan mom ocu Stojanu, ja, mjesto danas da mu čestitam rođendan, ja to ne mogu da uradim zato što i on također je stradao u saobraćajnoj nesreći 2007. godine. Svi smo mi potencijalne žrtve kad smo u saobraćaju, zato vodite računa o drugim ljudima.
Načelnik saobraćajne policije MUP-a Nebojša Arsov ukazuje na to da su i ovogodišnje brojke stradalih na putevima poražavajući.
Od početka godine na našim putevima je poginulo 476 ljudi. Juče je poginuo jedan mladi vozač od 18 godina i jedan vozač koji je bio 33 godina stariji. A zajedničko im je što su jedan i drugi sletali sa puta i što danas njihovi najmiliji tuguju za njima.
Zahvaljujući akcijama koje sprovode MUP i Agencije za bezbednost saobraćaja, broj poginulih na putevima Srbije je u odnosu na prošlu godinu smanjen za 7%, tvrdi direktorka te agencije Jasmina Milošević. Ona podsjeća i da život nema cenu.
Ne postoji ni jedna bolest koja odnese toliko života koliko ljudi godišnje pogine u saobraćajnim nezgodama. I postavlja se jedno logično pitanje. Čemu nam onda danas svi ti moderni lekovi, savremena medicina, kada mi zapravo sami sebe ubijamo?
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić navodi da je najveći uzrok smrtnosti među mladima brza vožnja.
Jedan od najvećih problema koje imamo u Beogradu, kad god uradimo neku ulicu, uradimo, prvi sledeći zahtev je od građana koji kažu stavite ležeće policajce, stavite neku prepreku, sad ovde voze kao da je autopista. I to se nažalost dešava.
Osim poštovanja propisa na bezbednost u saobraćaju, utječe i kvalitet puteva, koji je nažalost često loš. Na putevima širom sveta godišnje pogine 1,5 milion ljudi.
Zauzeti svojim svakodnevnim brigama, retko se setimo onih koji žive sami, stari i nemoćni. Neki imaju pomoć porodice i rodbina, a neki žive potpuno sami i zavise od pomoći države i humanih ljudi iz svog okruženja. Sa još većim problemima suočavaju se oni koji imaju neko telesno oštećenje. Jedna od njih je 79-godišnja Ružica Ljubisavljević iz sela Ćovdin, nedaleko od Petrovca na Mlavi, koja je oslepila pre 40 godina. Živi sama, a gerontodomaćice posećuje tri puta nedeljno. Naša koleginica Marina Stojedinović je nedavno posetila Ružicu Ljubisavljević i zabeležila njenu svakodnevicu.
Tog leta 1978. Ružica je imala 32 godine. Sa suprugom i svekrom je radila na krečani u podnožju Homoljskih planina.
Kad smo ispekli, otvorili krečanu, mi da uzmemo kreč i da bacim ja u les. Onaj kreč pukne, mene živ pa u oči. Ja plačem, a moj svekar kaže, zašto plačeš? I reko, ne mogu da gledam, samo me bode.
Posle mesec dana stigla je na Vojno-medicinsku akademiju. Lekari su predlagali operaciju, ali je suprug Jovan bio protiv, jer su ih čekali kosidba i poljski radovi.
Bilo od toga godinu dana, videla sam, posto sam od ne videla, pomalo mene magla, pomalo tri čoveka, ne mogu da vidim ništa, kuća nema, narod ne vidim, kažem njemu, eto ono što smo mi radili. A kaže, ne boj se ti ništa dok sam ja živ, muž moj kad umro, ja deću, umrala mi svekrava, umro mi svekar, nemam nigde nikoga, od Boga poroda nemam nikoga, sama živim i tako.
I tako 40 godina. A kako živi danas? Tri puta nedeljno joj dolazi gerontodomaćica Biljana i pomogne u kućnim poslovima. Iako potpuno slepa, Ružica uspeva da skuva ručak.
Navikla sam na pipanje. I na spore stavim, na primjer, pasulji, nalim polako i pipnem da li je ta voda ima. Uzmem pa tako držim prsu na lonče ili šepiće, ali najteže mi kad treba da ga zapržim, treba da vidiš da će da pratiš ono zaprženo.
Vreme provodi uz Radio Beograd. Voli da sluša vesti i vremensku prognozu. Najlepše joj je kada sanja.
Danju ne vidim ništa. A kad sanjam, sve vidim, sve mi dobro, narod vidim, ljude vidim, pa mi dobro kad vidim, pa mi žao kad se razbudim.
Ko vam u san dolazi pa se radujete?
Pa dođe mi tako nekad i muž, pa mi dođe mati, svekrava pa svekar, pa nekad ide mi tamo gde sam radila u planinu, kako sam se mučila, ali kad se razbudim, počnem da gledam gde se sad nalazim, u mene je mrak.
Iako nema velikih očekivanja, kaže da bi joj život bio lepši da je imala poroda.
Ako sam gladna pa ne mogu, ja moram kako mogu. Ako ga nisam spremila, ja moram da ćutim.
Ima dobrih ljudi pa donesu.
Ima dobrih ljudi ovde i u selu, oće mene to svaki da pruži, ne da grešim dušu. Uvek pitam kako si, babo, šta radiš, da ti treba nešto. Ja nekad kažem, a nekad i vrdam, ne mogu ja sve da budem dosadna zbog sam ovaka, pa i da dosađujem nekem.
Ružica Ljubisavljević želi da je dugo služe noge i pamet i da joj u san dolaze njeni najmiliji, da ih lepo vidi, jer je iz jave svetlost davno iščezla.
Čuli ste reporterski zapis Marine Stojedinović. U nastavku emisije o događajima u kulturi.
Proglašenjem najbolje amaterske pozorične predstave sa prostora nekadašnje Jugoslavije, u Uboju sinoć završen Repasaž Fest. Posvećen je pozorišnim velikanima Raši Plaoviću i Aci Popoviću. Glumici Olgi Odanović uručene nagrada Raša Plaović.
Nastupima Jumbo Big Benda, sastavljenog od Big Benda Radio Televizije Slovenije, Jazz Orkestra Hrvatske Radio Televizije i Big Benda Radio Televizije Srbije, pod dirigentskom palicom Zigfrida Figla i njorškog saksofoniste Simusa Blakea sa kvartetom French Connection, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu završen je 20. Novosadski jazz festival. Tokom protekla tri dana festivala nastupilo je 10 bendova iz zemlje i inostranstva.
Podom 140 godina zadužbine Ilije Kolarca dodeljene su plakete za izuzetan doprinos programskoj delatnosti i godišnja nagrada galerije za najbolju samostalnu izložbu. Dobitnici plaketa su profesor na Učiteljskom fakultetu Aleksandar Jovanović, redakcija kulturno-obrazovnog programa RTS-a, Kulturni dnevnik i Srpski poslovni klub Privrednik.
Sport. U finalu Mastersa u Londonu Novak Đoković igraće večeras protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Najbolji teniser sveta najavljuje taktiku za odlučujući duel.
Da pokušam da vratim dovoljan broj prvih servisa u igru i da se borim za svaki poen. I onda na kraju neka pobedi bolji igrač.
Meč Đoković i Zverev počinje u 19 časova uz prenos na našoj televiziji. A o jučerašnjoj pobedi naše fudbalske reprezentacije u Ligi nacija, koja je na stadionu Rajko Mitić pobedila Crnu Goru sa 2-1, Vlade Radičević.
Ostvaren je važan rezultat, iako igra protiv Crne Gore nije bila na visokom nivou. Sa 3 nova boda Srbija je zadržala prvo mesto u svojoj grupi i sasvim se približila plasmanu u B diviziju Lige nacija. Selektor Mladen Krstajić svestan je da je u igri naše reprezentacije bilo grešaka, ali najbitnije je da su igrači spremni da već u sljedećem susretu isprave propuste viđene u meču sa Crnom Gorom na stadionu Rajko Mitić.
Mislim da smo zasluženo pobedili, to moram da kažem. Najbitnije u svemu da igrači to shvataju, da su razumeli šta je problem i da jednostavno u narednom periodu te stvari mora da ispravljamo i da budemo što bolji, jer utakmica se igra 90 minuta, ne poluvreme.
Selektor Crne Gore, iskusni Beograđanin Ljubiša Tumbaković, bio je zadovoljan igrom svog tima u drugom poluvremenu. Crna Gora imala svoje prilike, mogla je da ostvari i bolji rezultat, ali za konačan ishod utakmice bio je presudan prvi deo susreta, u kojem je njegov tim pružio manje od očekivanog.
Popravili smo utisak u odnosu na ono što se dešavalo i u Podgorici, a što se dešavalo danas u prvom poluvremenu. Ima nekih pozitivnih stvari, ima jako puno tih igrača koji su dojuče bili u mlade reprezentacijama, njih sedmorica, osmorica.
Dušan Tadić je u prvom delu susreta igrao veoma dobro. Njegova asistencija kod prvog gola bila je vrhunska. Posle meča ističe da je najvažniji rezultat i činjenica da smo zadržali prvo mesto u grupi uoči posljednjeg kola.
Pa dobro, mislim da prvo poluvreme bilo dosta dobro, da smo dominirali i da se videla razlika u klasi. Mislim da smo najkvalitetniji u ovoj grupi, da smo to znali od samog početka. Mislim da moramo da budemo prvi u grupi i da ćemo biti.
U našoj grupi Rumunija je očekivano sa 3-0 pobedila u Bukureštu tim Litvanije i u Podgorici će se boriti za drugo mesto. Ono što je najbitnije za Srbiju, trijumf na stadionu Partizana utorak protiv Litvanije, koja do sada nije osvojila ni bod, donosi nam direktan plasman u viši rang takmičenja, a to je bio i glavni cilj uoči početka Lige nacija.
Podsjećamo da je u Dubaju počelo zasedanje Generalne skupštine Interpola. Našu delegaciju predvodi ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. O zahtevu takozvanog Kosova za prijem u tu organizaciju glasat će se 20. novembra.
Ministar Stefanović poručuje da se Srbija nastaviti da se bori do samog glasanja utorak, kako bi pokazala da prijem takozvanog Kosova u Interpol predstavlja politizaciju ove policijske organizacije, što je, kako je naglasio, štetno ne samo za međunarodno pravo, već i za sve buduće policijske operacije. Ministar je preneo da je sam početak sednice Generalne skupštine obeležilo neprincipijelno ponašanje Generalnog sekretarijata Interpola. Rekao je da je i pored protivljenja većeg broja država članica da se pitanje prijema takozvanog Kosova uopšte nađe na dnevnom redu, doneta odluka da ta tačka ostane i da se o njoj glasa. Ministar je istakao da je generalni sekretarijat i jedan deo članica Interpola odlučio da njihovo stanovište bude iznad međunarodnog prava i iznad odluka koje je donela i sama Generalna skupština.
Današnje zasedanje Generalne skupštine Interpola obeležile su brojne provokacije prištinske delegacije na račun delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Kako saznaje RTS, predstavnici Prištine su sve vreme slikali srpsku delegaciju, dobacivali, a provokacija je bilo kako u sali, tako i ispred tokom pauze. U jednom trenutku član prištinske delegacije, koji se predstavio kao novinar, nasrnuo je i na jednog člana našeg tima. Na kraju emisije o vremenu, meteorolozi poručuju da se večeras i u toku noći na jugu i istoku Srbije u nižim predelima mestimično očekuje stvaranje snežnog pokrivača, visine oko 5 cm za 12 sati, lokalno i do 10, a na planinama više. U centralnoj i zapadnoj Srbiji stvaranje manjeg snežnog pokrivača, u Vojvodini se očekuju mešovite padavine, kiše i sneg. U Beogradu je jutros provejavao prvi ovosezonski slab sneg, ali se nije zadržavao na kolovozu i trotoaru. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da su zimske komunalne službe spremne za početak zimske sezone.
U ovom trenutku imamo dovoljne količine soli. U ovom trenutku za ovaj stepen angažovanja adekvatan broj tehničkih sredstava je angažovan i adekvatan broj ljudi. Trudit ćemo se da što ređe čujemo i ove sezone, opet ih iznadio sneg u sred novembra ili decembra. Verujemo da toga će biti minimalno, s obzirom da i u velikim svetskim gradovima imate trenutaka kada nastanu velike padavine. Evo, pre nekoliko dana je bio veliki sneg u Njujorku i bilo je, kao što smo videli iz medija, zastoja i problema, ali ćemo dati sve od sebe da takvih situacija bude što manje.
Trenutno u Nišu 5, Kragujevcu 4, u Beogradu u Novom Sadu 3 stepena, na Kopaoniku je minus 2. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne pretežno oblačno, na severu istoku mestimično kiša i sneg. U toku dana kratkotrajno razvedravanje, a uveče i u toku noći novo na oblačenje sa kišom na planinama i sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviše od 2 do 7 stepeni. U Beogradu ujutro i prepodne pretežno oblačno, povremeno sa susnežicom i snegom. Najniža temperatura oko nule, najviša do 3 stepena.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.